Азат Тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Арбаңыз кадырман угарман. 28 март шейшемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Азаттык радиосунун студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абиров мандатын тапшырганын жарыялады. Буга өзү катышкан мушташ себеп болгонун жазып чыкты.
Бир мандаты шайлоо курултан Ыйгар Муктар мөөнөтүнө мурда токтой турган болсо, анда ошол жерде кайрадан шайлоо өтөт.
25 мартта Өзбекстандын Сохан клавынын тургунун чек арага жакын жерде көчө толтургузуу иши кыргыз чек арачылары тарабынан токтотулду.
Чек арачылардын деңгээлинде, жергиликтүү бийликтин деңгээлинде биз мындай окуяларды сүйлөшүүнүн натыйжасында эле чечип турабыз.
Ал арада дем алышта Ооганстанда Талибан өкмөтүнүн делегациясы Тажикстандын тоолу Бадахшан автоном облусунун борбору Харок шаарына барганы кабарланды. Элдик экономика түрмөгүнөн асмандаган азык түлүк баасы тууралуу сөз болот жана акыркы мезгилде Кыргызстанга Орусиядан келген футболчулар көбөйдү. Бул тууралуу атайын баян бар.
Эч кимге бул секрет эле эмес болуш керек. Бияка жана мобилизациядан эмет көп келип атышат.
Алдыда ушул темадагы баяндарды жана басма сөзгө серепти угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды угуп алыңыз.
Рахмат, кутмандуу таңыңыздар менен. Жогорку кеңештин депутаты, мекенчил фракциясы мүчөсү Жаныбек Абировдун мандаты өзү жазган арызына байланыштуу алынды. Борбордук шайлоо комиссиясы мындай чечим 27 мартта кабыл алынганын билдирди. 2 айлык мөөнөтүнүн ичинде БШК талапкерлерди каттоо жана башка жараяндарды конституциялык мыйзамда белгиленген тартипте жана мөөнөттө өткөрөт. 12 мартта социалдык тармактарда Абиров бир адамды уруп токмоктоп жаткан видео тараган. Окуя Бишкектеги Золотой дракон ресторанында болгонун милиция маалымдаган. Ал жерде күзөтчүлөр менен депутат баштаган адамдар мушташып, 26 жаштагы күзөтчү мээси чайкалып, мурду сынып ооруканага түшкөн. Милиция эртеси мушташка катышы бар деген шек менен 2 адамды кармап, убактылуу кармоочу жайга камаган, бейбаштык беренеси менен иш козгогон. Окуядан кийин башкы прокуратура Абировду жоопкерчиликке тартууга макулдук алуу үчүн жогорку кеңешке сунуштама киргизгени кабарланган. Жаныбек Абиров жогорку кеңешке 2021-жылы өткөн парламенттик шайлоодо Бишкектеги Ленин бир мандаттуу округунан шайланып келген. Украинанын президенти Владимир Зеленский дүйшөмбүдө түштүктөгү Запорожье аймагында аскерлердин позицияларына барып кетти. Бул тууралуу мамлекет башчынын кеңсеси билдирди. Маалыматка ылайык, Зеленский жоокерлер менен баарлашып, мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Президент фронттогу кырдаал, аскерлерди ок дары, техника менен камсыздоо иштери жөнүндө маалымат алды. Ал арада Донецк облусунун Украина армиясынын көзөмөлүндөгү Славянск шаары аткылуу отуш болгону кабарланды. Жергиликтүү бийлик орус аскерлери шаарга S-300 ракеталарын атканын билдирди. Бири дегенде бир кишинин мерт болгону, 25 кишинин жараат алып, кыйроолор катталганы маалымдалды. Бахмуттун түштүк тарабындагы Дружковка шаарчасы да ракета соккусуна кабылган. Москва далилдерге карабай жарандык жайларды бутага албаганын айтып келет. Президенттик администрациянын басма сөз кызматы Кыргызстандын жарандыгын алуунун жол жобосу боюнча билдирүү таратты. Анда өлкө жарандыгын берүү конституция, эл аралык келишимдер жана Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндөгү мыйзамына ылайык жүргүзүлөрү айтылат. Президенттик администрация тараткан маалыматка ылайык жарандык берүү тийиштүү органдар тарабынан тыкыр көзөмөлдөнөт. 25 мартта Moscow Times басылмасы Орусиянын саясий жана ишкер чөйрөдөгү таанымал адамдары кыргыз жарандыгын алып жатышканын жазган. Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсеси кыргыз жарандыгын алууда коррупциялык көрүнүштөр болушу мүмкүн деп белгиледи. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстан президенти 2022-жылы Кыргыз Республикасынын жарандыгында кабыл алуу жөнүндө 18 жарлык чыгарган. Аларга ылайык 4545 адам өлкө жарандыгына кабыл алынып, 591 адам чыгарылган. Кабулда Ооганстандын тышкы иштер министрлигине жакын жерде жангечти бомба жардырганда кеминде 6 карапайым киши мерт кетти, 12 жараат алды. Бул тууралуу талиптер жетектеген министрликке шилтеме берүү менен Эркин Европа Азаттык радиосунун Ооган редакциясы кабарлады. Маалыматка караганда жангечтини талиптердин коопсуздук кызматы байкап калганы менен ал өзүн жардырууга үлгүргөн. Кол салуу үчүн азырынча эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Кабулдагы ооруканада иш алып барган Италиялык бейөкмөт уюму ал жерге 2 кишини сөөгүн алып келиш экенин, жаракат алган 12 адамдын бири кичинекей бала экенин бышыктады. Мусулмандар үчүн ыйык орозу айы башталгандан бери ооган жергесинде биринчи теракт болуп отурат. Быйыл 11 январда ушул эле министрликтин жанында дагы бир жан кечти өзүн жардырганда 10 киши наут болуп 53 жаракат алганын улуттар уюму билдирген. Ал эми Талибан кыймылынын бийлиги 5 кишинин өлүмү тууралуу маалымдаган. Ал кол салууну Ислам мамлекети радикал уюму уюштурганын моюнга алган. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы кечээ парламенттин төмөнкү палатасы мажилиске болгон шайлоонун жыйынтыгын жарыялады. Күтүлгөндөй эле алдын ала жыйынтыктар дээрлик өзгөргөн жок. Атсалышкан 7 партиянын 6 парламентке өттү. Бийликтеги Аманат партиясы добуштардын дээрлик 54% алып 40 мандатка ээ болду. 5% босогодон өзүн оппозициялык деп атаган ОСДП партиясы өтө алды. Аларга парламентте 4 орун тиймекчи. БШК бир мандаттуу округтардан да шайлоонун жыйынтыгын чыгарды. Азаттыктын казак редакциясы жазганына караганда мажилиске өткөн 29 талапкердин 23-ү Аманат партиясынын өкүлдөрү. Кошуна өлкөдө парламенттин төмөнкү палатасына шайлоо 19 мартта өткөн көз карандысыз жөнөлөрлүк байкоочулар добуш берүү мыйзам бузуулар менен коштолгонун белгилешкен. Утулуп калган көпчүлүк талапкерлер шайлоону мыйзамсыз деп табууну талап кылышты. БШК добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир эте алчу улуттуу мыйзам бузуулар болбогонун буга чейин маалымдаган. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти 26-26 мартка чейин Кыргызстанда коронавирус инфекциясы менен пневмониянын 36 жаңы учуру катталганын кабарлады. COVID-19 жугузуп алгандардын 13-ү ооруканага жаткырылган. Былтыр вирусту 88 миңден ашуун адам жуктурганы белгилүү болгон. 2020 жылдын март айынан бери Кыргызстанда вирусту 206 миңден ашуун адам жугузуп алган, 3000 киши оорудан кайтыш болду. Өлкөдө өзгөчө абал режими 2020 жылдын 22 мартында киргизилип, былтыр 1 ноябрда алынган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Рахмат, кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг дарегинде. Эгер биздин сайтыбызга Кыргызстандын аймагынан кире албай жатсаңыз, анда VPN деген платформадагы тиркемелер аркылуу кирсеңиз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн күндүз абанын температурасы көтөрүлгөнүнө байланыштуу Кыргызстандын көпчүлүк тоолуу аймактарында ушуларда кар көчкү түшүшү күтүлөт, жолдор тайгак болот деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүйөрөндө 19-24, Таласта 17-22, Баткен, Ош, Жала Абад аймактарында 21-26, Ысык Көлдө 12-17, Нарында 11-16 градус жылуу, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүз 22-24 градуска чейин жылыйт. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, парламенттин депутаты Жаныбек Абиров мандатын тапшырганын жарыялап, буга өзү катышкан муштаж себеп болгонун, мындан ары депутат катары ишин улантууга моралдык укугу жоктугун айтты. Социалдык тармактарда анын чечимин кубаттагандар да, муштажга катышканын сындагандар да болууда. Абировдун ордуна Бишкек шаарындагы Ленин райондук шайлоо округу боюнча шайлоо качан өтөт? Сөз Түмөнбай Абдинабиев уулунда.
Жогорку кеңештин депутаты, мекенчил фракциясынын мүчөсү Жаныбек Абиров 27 мартта депутаттык мандатын тапшыруу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. Ал өзү катышкан муштаждан кийин депутаттык ишин улантууга моралдык укугу жок экенин Facebook-тагы билдирүүсүндө айтты.
Менин катышуумдагы акыркы болуп өткөн окуя коомчулук арасында кызуу талкуу жаратты. Окуянын олуттуулугун толук түшүнүп, жоопкерчиликти сезип жаткандыгымды жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даяр экендигимди дагы бир жолу баса белгилейм. Ошого байланыштуу мен окуяны талдап, терең ой жүгүртүп, өз каалоо менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын мандатын тапшыруу чечимин кабыл алдым.
Ал шайлоочулардан жана сабалган жарандан, анын үй бүлөсүнөн кечирим сурап, мыйзам алдында жооп берүүгө даяр экенин кайталаган. Абировдун мандатын тапшырууга жеткирген чуулгандуу окуя 12 мартта Бишкектеги Золотой Дракон ресторанында болгон. Ал жерде күзөтчүлөр менен депутат баштаган адамдар мушташып, 26 жаштагы күзөтчү мээси чайкалып, мурду сынып ооруканага түшкөн. Милиция 13 мартта мушташка катышы бар деген шек менен 2 адамды кармап, убактылуу кармоочу жайга киргизди. Кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен иш козголгон. Бишкектин ички иштер башкармалыгы башкы прокуратурага материалдарды жөнөтүп, башкы көзөмөл органы 14 мартта Абировду жоопкерчиликке тартууга макулдук алуу үчүн жогорку кеңешке сунуштама киргизген. Парламентте бул боюнча 9 депутаттан турган депутаттык комиссия түзүлгөнү 15 марттагы сессияда белгилүү болгон. Жогорку кеңештеги ынтымак фракциясынын төрагасы Марлен Маматалиев Абировдун мындай чечимин кубаттап, муну менен парламенттин да абийирин сактап калды деген оюн айтты.
Любой коллективте мындай өзүнүн адамын бергендей мындай кыйынчылыкка туруп аткан да көпчүлүккөчү. Ошон үчүн Абировдун биринчиден ошо чечими коллективге, коллегаларга мындай жеңилдик түзү деп айтсам болот эле. Аны мындай жанын жакшы сак болду деп айтам өзү үчүн. Бул биринчиден жигитчиликти көрсөтчү, экинчиликтен ошол өзүнүн мойнуна алып катачылыгын мен ката кетирип койдум деп ачык айкын айтып, анан тергөөгө жана башкага тоскоолдук кылбай, мандат менен жабылбай, бул баган шакы бул тактикалык жана эме жактан туура чечим болду. Мындай мыйзам жагынан, анан өзүнүн авири жагынан жакшы шак болду деп мен мыйзамдын эң чокусунда биз турушубуз керек. Мыйзам жазып аткандан кийин ошол мыйзамдын эң башында биз өкмө катары ушундай нерселерди кылуу туура нерсе деп ага да белгилеп койдум. Ушинтип айтат элем мен, туура эле чечим болду депчи.
Маматалиев бул окуяда коомчулуктун таасири күч болгонун, мыйзам бузулган учурда мандаттагы коргой албай калары далилденгенин кошумчалады. Эми Боршайком Авировдун арызын канааттандырып мандатын алса, милиция ал катышкан мушташка байланыштуу кылмыш үчүн парламенттин уруксаты жок эле кароону уланталат. Авировдун мандатын тапшыруу чечими социалдык тармакта кызуу талкууланып, аны кубаттагандар да, сындагандар да болууда. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек бул чечим депутаттын өз ыктыяры менен жасалганынан күмөн санай турганын билдирди.
Талаш жарата турган чечим деле биз үчүн жакшы сезилет деп себебинде саясий система, акыркы учурлардагы саясий элитанын жүрүм туруму мындайды дагы жол бербей калган да, мындай ката жол бербей калган. Ката алган бул саясий система аны катаны кечирбей, анын ордуна балким зарыл болгон, керек болгон бирөө үчүн жакында билебиз да ким келе турганынчы, бул суроого жооп табабыз да. Бул депутаттын эмесине карап, кылган иштерине карап мен күмөнүм бар да, анан өз ыктыяры менен барып жазган. Анткени өз ыктыяры менен жаза турган киши ошондо эле дагы жазып коймок, себеби дегенде иш козголуп бирок ишти байкагандарбы кайра эме жазса деле токтогон жок да.
Ал эми дагы бир саясат талдоочу Алмаз Тажибай Абировдун чечими коомдун көзөмөлү басым алдында болду деген пикирде.
Ошону ар бир депутаттарды, ар бир мен деген атминерлерди пресса, коомчулук байкап жүргүзүш керек да. Чын эле элдин арасына барып мен мындаймын деп мактайт, эки жүздүүлүгүн көргөзүп атпайбы? Ошондой болбош керек. Ошон үчүн дагы бир жолу айтып кетелим, массалык маалымат каражатта эркиндик болуш керек, толугу менен экинчи жарандык активдер көбүрөөк болуш керек.
Абиров 2021-жылы жогорку кеңешке бир мандаттуу номер 28-нчи Ленин шайлоо округунан шайланып келген. Анын арыз жазганы белгилүү болгондон кийин ордуна ким депутат болот деген суроо коюлду. Социалдык тармактарда Абиров атсалышкан округда экинчи орунду саясатчы Равшан Жээнбеков алганын жазып, мандат ага тийиши керек дегендер дагы болууда. Абактагы Жээнбеков өзү да бул тууралуу кайрылуу жасап, кайра шайлоого талапкер катары атсалыша турганын билдирди.
Мен өткөндө Ленин район боюнча шайлоого баргам. Ал шайлоо округтан Абиров бийликтин күчү менен мени уткан. Мен ал убакта экинчи орунду алгам түрмөдө отуруп. Азыр дагы түрмөдө отуруп кайрадан шайлоого барам. Бул саясий күрөш. Саясий күрөштү биз кайрадан улантышыбыз керек.
Саясатчы былтыр 23 октябрда Кемпирабад иши боюнча кармалып, камакка алынып, Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагында отурат. Ал өзүнө коюлган айыптардын баарын саясий куугунтук деп атап келет. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов номер 28-нчи Ленин шайлоо округундагы шайлоо маселесине байланыштуу төмөнкүлөргө токтолду.
Арыз жазган болсо эми Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн жыйынында чечим кабыл алат арыз боюнча. Бир мандаттуу шайлоо округтан ыйгарым муктар мөөнөтүнө мурда токтой турган болсо, анда ошол жерде кайрадан шайлоо өтөт.
Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамынын 65-нчи беренесинде да жазылгандай, эми президент шайлоону дайындагандан кийин Боршайком 2 айдын ичинде шайлоо өткөрүшү керек. Эгер бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган жогорку кеңештин депутаты мөөнөтү аяктаганга чейин 1 жыл же андан аз калганда мандатын тапшырса, ордуна кайра шайлоо өткөрүлбөй турганы дагы жазылган. 35 жаштагы Жаныбек Абиров парламентке келгенге чейин 2016-21 жылдары Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, төрагасы дагы болгон. Түмөнбай Абдинаби уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. 25 мартта Өзбекстан Сохан клаунун тургунунун чек арага жакын жерде көчө толтургузуу иши кыргыз чек арачылары тарабынан токтотулду. Бул аймактын чек арасы жазылып, бирок жеринен тактоо иштери жүргүзүлө элек болчу. Теманы аймактан кесиптешим Жеңиш Айдаров улантат.
25 март күнү Өзбекстандын Суух анклавынын тургуну Кыргызстан менен чек арага жакын жерде жазгы талаш иштерин жүргүзүп, өрүк көчөттөрүн отургуза баштаган. Иш жүргөн аймакта чек ара сызыгы такталганы менен демаркация иштери жүргүзүлө элек жер болуп саналат. Эки тараптуу макулдашууга ылайык, эки тарап расмийлери бир чечимге келгенге чейин Өзбекстандык жаран баштаган иш убактылуу токтотулду. Аймакта абал мурдагыдай эле чыңалуу жаралган жок. Маселе сүйлөшүү менен чечилип жатат, дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Өзбек жараны тарабынан чек аралаш аймакка жакын жерге мына жазгы талаа жумуштарынын башталышы менен көчөттүгү фактысы аныкталган. Биз аны өз убагында чек арачылар жана жергиликтүү бийлик болуп сүйлөшүү менен токтотконбуз. Бул көрүнүштөр мына баардыгыбызга белгилүү. Жазгы талаа жумуштарынын башталышы менен мындай фактылар болуп турат. Биз мунун алдын алуу боюнча жергиликтүү бийлик жана укук коргоо күч түзүмдөрүнүн деңгээлинде сүйлөшүп ордунда чечип турабыз. Ал жерлер макулдашылган, бирок демаркация процесстери бүтө элек аймактар. Чыңалуу болгон жок. Биз Өзбек Республикасы менен бүгүнкү күндө карым катнаш жакшы. Чек арачылардын деңгээлинде, жергиликтүү бийликтин деңгээлинде биз мындай окуяларды сүйлөшүүнүн натыйжасында эле чечип турабыз.
Аймакта жазгы талаа иштери кызуу жүрүп жаткан учурда чек аралаш аймактарда майда барат пикир келишпестиктер утур-утур эле катталып турат. Март айынын башында Баткен районунун Суух анклавына жакын жайгашкан Сай айылынын тургуну да өзбек чек арачылары эгин айдоо иштерине тоскоолдук жаратканын айтканы тууралуу видео чыккан. Бирок кийин бул маалымат расталбаганы айтылган. Өзбекстандын Суух анклав аркылуу маршруттук каттамда айдоочулук кылган максат бек абал өзгөрбөгөнүн, каттамдар кадимкидей жүрүп жатканын айтты.
Биз чек арадан күндөгүндөй эле өтүп атабыз, эч бир өзгөрүү жок, мурдагыдай эле мамиле. Бизге билинбейт, бирдей эле.
Өзбекстандын Суух анклавы Кыргызстандын Баткен жана Кадамжай райондору менен 100 чакырымдай чектешип турат. Чек аранын дээрлик бардык бөлүгү такталып бүткөнү менен жеринен тактоо же башкача айтканда демаркациялоо иштери аяктай элек. Мурдараак анклавдын айланасындагы чек аралардын кээ бир бөлүктөрү тактала элек кезде чыр чатактар тез-тез кайталанып, чек араларда каттамдар оор болуп келген. Жогорку кеңеш өткөн жылдын 17 ноябрындагы жалпы жыйында кыргыз өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун дароо 3 окуудан карап кабыл алган. Чек арадагы кемпироват суу сактагычынын суу ресурстарынын биргелешип башкаруу жөнүндө келишимде колдоо тапкан. Баткен облусу Өзбекстандан тышкары Тажикстан менен да чектешип жана көп чыр чатактар катталып турат. 25 март күнү Тажикстан менен чектеш Көкташ айылына жакын жерден кошуна өлкө жарандары бак тигип баштаган учурда иш токтотулуп, абалды талкуулоо үчүн чектеш эки район башчылары жолугушмай болду. Жаз алды менен майда бара чыңалуулар көп катталууда. Маселе ар дайым көңүл борборунда, дейт район акими Учкунбек Жоробаев.
Тажик жарандары шарттуу чек арага жакын жерге көчөт тигишкен. Аны дагы биз убагында токтотуп калдык. Бүгүн ошол аткарылган иштерди башкача айтканда кайрадан баштапкы калыбына келтирүү боюнча Исфара районунун төрагасы менен макулдашканбыз. Саат 15:00 жолугушуу. Ошол жолугушуудан кудай бирсе чечебиз ал маселени дагы. Көчөт тигүү макулдашылбаган аймакта арык тазалоо, жалпысынан ушундай жазгы талаа жумуштарын аткарган фактылар болуп атат. Ошол инцидентсиз эле биз аны жергиликтүү деңгээлде укук коргоо жана күч түзүмдөрүнүн деңгээлинде чечип жатабыз. Бирок биз жергиликтүү деңгээлде ушундай жазгы талаа жумуштарына байланышкан баардык жумушту алдын ала макулдашуу менен жүргүзүү деп сүйлөшүлгөн. Бирок эми элчилик экен, кээ бирки жарандар ушундай макулдашылбаган аракеттерди жасап коюп атат да.
Кыргызстандын Тажикстан менен жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Тактоо иштери 2002 жылы башталган. Анын 664 чакырымы боюнча ортак пикир бар экени эки өлкөнүн президенттери өткөн жылы ырасташкан. Калган 300 чакырымга жакын чек ара тилкесин тактоодо маселе жаралууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 28 март шейшемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Дем алыш күнү Ооганстанда Талибан өкмөтүнүн делегациясы Тажикстанда атоолуу Бадахшан автоном облусунун борбору Харок шаарына барганы кабарланды. Алар бул шаардагы консулдуктун имаратын оңдоп түзөө иши менен таанышканын айтышууда. Тажик бийлиги менен тирешип келе жаткан талиптер Тажикстан тарапка кантип өткөнү так белгисиз. Расмий дүйшөмбү азырынча мындай маалыматты ырастай элек. Ал арада талиптер Оогансандын Балх провинциясынын губернаторунун өлүмүнө тажик жарандарынын тиешеси бар экенин билдирип чыгышты. Толугураак Эльвира Будайчиева айтып берет.
Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министрлиги Тажикстандын Хорок шаарындагы Ооган консулдугуна талип делегациясы барганын 25 мартта жарыялады. Маалыматка ылайык, делегацияны талип тышкы иштер министрлигинин административдик финансы департаментинин башчысы Мухаммед Муса Амири жетектеп барган. Бирок делегация Тажикстандын автоном аймагына кандай жол менен барганы айтылган эмес.
Делегация консулдуктун иши жана ал жердеги оңдоо иштери менен таанышты. Консулдуктун имаратын оңдоо зарылчылыгы Хороктогу кар көчкүдөн жабыркагандан кийин пайда болгон.
Деп жазылган талиптердин маалыматында 19 февралда Хорокто кар көчкү жүрүп 39 үйдү Ооганстандын консулдугун жана аймактын бир нече тургундарын басып калган. Кар көчкүдөн каза болгондордун арасында мургапты кыргыздар да бар экени белгилүү болгон. Тажикстандын бийлиги азырынча Талибандын соңку билдирүүсү тууралуу комментарий бере элек. Ал арада 27 мартта Талибан кыймылынын башкы чалгындоо бөлүмү Оогансандын Балх провинциясынын талиптер дайындаган губернатору Мухаммед Дауд Музамилдин өлүмүнө Тажикстандын жарандарын тиешеси бар экенин твиттерге жазды. Жергиликтүү медианын маалыматына ылайык, Мухаммед Давуд Музамил 9 мартта өз кеңсесинин алдындагы жардыруудан мерт болгон. Бул кол салууда дагы 2 киши наут болуп, дагы 30дан ашуун киши жарат алган. Орусиянын ТАСС мамлекеттик жаңылыктар агенттиги талиптердин атайын кызматына шилтеме кылып жазгандай, Музамилдин өлүмүн Улай Фарьяб провинциясында атайын операция жүргүзүлгөн.
Фарьяб провинциясында операция жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында Балх провинциясынын губернаторуна кол салууга катышкан топтун баардык мүчөлөрү кармалды. Тажикстандын жарандары бул кол салууну ишке ашыруу үчүн атайын Ооганстанга жөнөтүлгөн.
Деп айтылат ТАСС агенттигинин маалыматында. Билдирүүдө ошондой эле Ислам мамлекети Хорасан террордук тобунун 3 маанилүү мүчөсү жок кылынганы айтылат. Талиптердин мындай билдирүүсүн көз карансыз булактар аркылуу бышыктоо мүмкүн болгон жок. Расмий дүйшөмбүдө Ооганстанда тажик жарандары камакка алынганы тууралуу маалыматты тастыктай элек. Бирок буга чейин тажик бийлиги Ооганстанда Ислам мамлекети тобуна мүчө деген шек менен кармалган тажик жарандар тууралуу билдирүүлөрдү бир нече жолу ырастаган. Алардын көбү Тажикстандын өзүндө оор кылмыштарга айыпталып, издөөдө жүргөндөр болчу. Талибан кыймылыда Ислам мамлекети террордук тобуда Кыргызстанда экстремисттик деп табылып, сот алардын ишмердигин тыюу салган. Расмий маалыматтарга ылайык, Тажикстанда 10 000 жакын ооган баш калкалайт. Көпчүлүк ооган качкындары Талибан кыймылынын куугунтугунан коркуп Тажикстанга кире качкан. Ооганстанда тажиктер пуштундардан кийинки ири этностук топтордун башкы саптарына турат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Катарман угарман, эми уктуруубузду басма сөзгө баян менен улантабыз. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Азия Ньюс кезти Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин салкындай түшкөн мамилесине кайрылып, Тайлак Назымов деген автордун пикирин жарыя кылды. Бийликтин баары бириксе да Камчыбек Ташиевге алдары жетпеси байкалып калды. Себеби артында БКМ электораты, парламентте капчыктуу депутаттары, анан калса саясий элитанын кайсы бир катмары да колдошсо, өзүнүн колунда төө чачты тик тургузган компроматтар быкшып жатса оңой жооп эмес да, туурабы деп суроо коет автор. Ушул эле гезиттеги маегинде Бекболот Талгырбеков коомчулук Садыр Жапаровдон жаңылануу саясатын күткөнүн, бирок ал өлкөнү өнүгүү жолуна алып чыга электигин, аты парламенттик заты анархиялык башкаруу системасын жок кылганы менен нео феодалдык мамлекеттик башкаруу системасына жол ачып, Кыргызстан өнүгүү жолунан четте калганын, коррупциядан арыла албаганын белгилеген. Талгарбековдун ырасташынча, азыркы өкмөт эгемен Кыргызстандын 38 жылдык тарыхындагы эң чабал өкмөт болду. Анын болгон программасы акыл эс иш аракети салык чогултууга, айлык көтөрүүгө гана жетти. Соңку 2 жылда коррупция азайбастан, тескерисинче кулачын кеңири жайды. Эгер 2020 жылы дүйнөлүк рейтингде 124-орунда болсок, 2022 жылдын жыйынтыгы менен 140-орунга түшүп калдык, дейт Талгарбеков. Анын айтуусунда президент айланасына билим тажрыйбасы жетишсиз чабал жетекчилерди топтоп алган. Садыр Жапаров да бир силкинип, терең ойлонулган дарамэттүү ачылышка барса деп үмүт кылып туралы, дейт Талгарбеков. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги мектептерде окутуу үчүн 100 чыгарманын тизмесин коомдук талкууга чыгарганын кыргыз туусу кести маалымдады. Болотбек Ташналиевдин ырасташынча тизмеге Манас эпосу баштаган элдик эпос дастандары, кыргыз элинин макалла каптары, таашмактары жана жаңылмаштары, кыргыз эл жумоктору жана уламыштары, Алы Токонбаевдин таң алдында романы жана ырлары, поэмалары, Узакбай Абдыкаимов Майдан, Чыңгыз Айтматовдун Кыямат, Кылымгартар бир күн, Тоолор улаган романдары, Тойчубай Сонбековдун Эр Садыр, Арслан Койчиевдин Мис Мелдирги романдары, Айтматовдун Бетме, Жамиля Саманчынын жолу повесттери, Казат Ахматовдун Мунабия, Кубатбек Жусупалиевдин Күн автопортретин тартып бүт элек, Султан Раевдин Күн кармаган бала повесттери бар. Акындардан Аул Касымова, Дүйшеев, Кожомердиев, Мамытов жана башка сунушталган. Улуттук драматургия, сатира өкүлдөрү, фантаст жазуучулар да көңүл сыртында калган эмес. Кыргыз публицистикасы жана эссе жанрынан Абдрамановдун Полотханы, Байгазиевдин Иниме кат, Иманалиевдин Саякбай, Матсаковдун Кыргыз өңү чокмор түнөгүндөй эссеси сунушталган. Бирок Кыргызстанда көркөм адабият көп окулбайт. Азыр тааныштарыңа же туугандарыңа конокко барып калсаң, же кошуналарыңа баш баксаң, 100-150 китепти кой, ырымга китеп көрбөйсүң. Иди шаяк чыккалган шкафтардан китепке бир текче табылган эмес. Сүйлөшүп калсаң, китеп окубай турганы сыймыктануу менен айтышат. Бул эми мактана турган нерсе эмес, өкүнө турган нерсе. Эгер статистикалык маалыматтарга таянсак, бизде жыл сайын миңден ашуун аталыштагы ар кандай китептер чыгат. Бирок аталыштарынын саны эле көп болбосо нускасы абдан лас. Айталы 2020 жылы 950 аталыштагы китептин баарынын нускасы бирип 900 миңди түзгөн. Бул албетте аз. Демек 200-300 миң китеп миңге жетпеген нуска менен чыккан. Совет бийлиги кыргыз жерине орной баштаган 1926 жылы кыргыз манбас басмасы түзүлүп, алгачкы жылда 26 аталыштагы китепти 66 миң нуска менен чыгарган. Ал кезде кат сабаттуу кыргыздар аз болгон. Совет мезгилинде Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылычы келкели, Байдылда Сарноевдин Ашуудан берген отчетум аттуу китептери 50-60 миң нуска менен чыгып тез тараган. Мектеп окуучуларынан сунушталган 100 китепти айылдан табыш кыйын. Алар жетиштүү нускада чыгарылбайын, 100 китеп окуп чыгыш тек кыялда гана калышы мүмкүн. Ушул эле басылмада Ашел Раманкул кызынын Гүлсара Мадаминова менен маеги жарыяланган. Ал агай сериалынын кантип тартылышы тууралуу момундай маалыматты билдирген. Режиссер Руслан Акын 300 беттик эжей тууралуу сценарий жазган экен. Элдерден ушуну окугула, мектептерде ушундай муалим барбы деп сурамжылоо жүргүзөт. Ошондо көпчүлүк эл Гапыр агайды сунушташыптыр. Өзгөчө Гүлнара Каликова, сиз Гапыр агайдын ишмердүүлүгүн изилдеп көрүңүз, балким өзүнөн да консультация аласыз дептир. Андан сырткары Гапыр агайды жер жерлерге семинар өтүп бериңиз деп чакырышат. Ошолордун да видеолору интернетке таркап кеткен. Аларды көрүп жана Азаттык Умма тарткан видеолорду көрүп, Руслан Бейке атама байланышка чыгыптыр. Эгер уруксат берсеңиз, сиздин ишмердүүлүгүңүздү, мектеп гимназиясын түптөгөнүңүздү сериал кылып тарткым келип жатат. Ошондо адамдарга сериал таасирдүү болот деп кайрылыптыр. Гүлсара Мадаминова кээде атасы китеп окуп жатып, көзү ооруп кеткенин айткандан ага китепти үн чыгарып окуп жатып, чыгармага кызыгуусу артканын белгилеген. Ким эгер ошону ачып окуй алса, түшүнө алса, жашоосуна киргизип, пайдалана алса, ал адам жакшылык гана көрөт. Ошол дүйнөгө бизди атам өзү үлгү болуп алып кирди. Анын үзүрүн бүгүнкү күнгө чейин көрүп жатабыз. Дасторкон четиндеги университет биздин жашообузда болот эле, дейт Гүлсара Мадаминова.
Бекташ Шамжиев кыргыз тилинде чыккан басылмаларга сереп салды. Эми кезекти Шайлообек Жүшеевдин сөз даяра түрмөгүнө беребиз. Бул ирет көр албастык тууралуу кеп болот.
Биз мектепте өз тарыхыбызга караганда орус элинин тарыхын, өз маданиятыбызга караганда орус элинин маданиятын өзүбүздүкүнөн артыгыраак окуп билдик. Өзүбүздүн баа жеткис дөөлөттөрүбүздү артта калган, эскирген деп чанып, сыймыктанууга, сөз кылууга болбой турган жарамсыз нерсе, уят кыла турган арзыбас нерсе катары жийиркенип караганга, жирип караганга үйрөнүп окуганыбызга бүгүн уялам. Көрсө бул деген кыргызды эл катары жок кыла турган идеология экенин анда билген эмес экенбиз. Азыр ойлойм, кокус бизде Саврасов сыяктуу тагдыры оор, жашоосун бомж болуп силе сыяктык менен өткөргөн, бирок Кудай берген таланты күчтүү художниктерибиз болгондо биз аны орус коому көтөргөндөй көтөрүп, орус эли баалагандай баалап, даңктап, жаманын жашырып, жакшысын ашырып, окутуп, таанытып, билбегендерге билгизип, даңазалап алалат белек. Же көнүп бүткөн көрө албастык ышыбызга салып, жердин жети кабатынан бир отола чыккыз кылып көөмсүрөт белек. ел қатары өспей келатқан өксігіміздің бір себебі да ұшындан болса керек. Бекерінің қазақ елінің ұлы ұлы Демұхамед Ахмедович Қунаев, Орынбек Садырбаев интервью алғаны барғанда, сақ болыңдар қарағым, қырғыздың ең шоң дұшманы қырғыз деп бекерінің айтпаған шығар. Жүрегімде қырғыз-қырғызға дұшман дегенге шинейін десем де шеңгім келбей кетеді. Бір атаның бір ұлттың балдары болып тұрып қантип өз елінің тамырын өзі қырғызсын деп, бірақ тілекке қарсы ұшындайлы болып келеді байбы. Ыңғайы келе қалған жерден іле бір бірімізді бұттан шалып, өзі келе қалған жерден іле бір бірімізге жамандық жасап, ұшпасын деп қанатымызды қырқып, жетпесін деп жолымызды кетмен деп, бүчүбүздү бүлдүрүп, бүтүнүбүздү кертип, кемитип өстүрбөй өксүтүп келатканыбыз жалган бул. Көрө албастык, ичи тардык ит адатыбыз элибизди биротоло жок кылып жибере албасына, анткени менен биротоло бар кылып да жибербесине, бирок элди эч качан баркы, баасы, бактысы чоң, ынтымагы бекем, туруктуу элдин катарына кошушпосуна, анын айынан өзүнүн өкүм өзүнөн күчтүү, өзүнүн мыкаач элдерге ар дайым жем болуп кошомат кылып көзүн сатып жүрүп өтөрүнө көзүм жетип Манастан бери карай эле өзүнүн ичиндеги абыке көбөчтөрүн жеңе албай келатканын көрүп туруп, Тыңгүр ай, ай талаадагы каршкырдай улугум келип кетет. Ушул жерден даанышман абабыз Кусейин Карасай уулунун милим жөнүндө жазган эскерүүсүнөн да үзүндү келтире кетейин. Адатта өтө шыктуу акындар жалындай жалбырттап жүрүп түрдүү окуялардын ичинен чыгат. Ошонун бири милим болчу. Учкундай жалт этип чыккан шыктын түшкөн жери жайлуу болсо, андан бетер жалбырттап жанып, эгер жалт этип учуп чыккан таланттын түшкөн жери жайсыз болсо, үчүп калат эмеспи? Ооба, милимдин шыгы жайсыз жерде пайда болду. Ал тез өчүп калды. Өзү өчүп калдыбы же бирөө өчүрүп салдыбы? Мага табышмак. Келечек тукум шыктуу адамыңарды сыйлагыла, аны колдобогула, анын шыгынын өркүндөшүн шарт түзгүлө. Шык деген кишинин баарын деле боло бербейт, анда санда гана кишиге бүтөт. Таланттуу художниктердин тирүүк кезиндеги баарын эле жага бербеген кыял жоругу убакыт өткөн сайын эскирип, бууун алмашкан сайын кереги жок буюмдай өзүнөн өзү унутулуп жок болуп, тарыхта алардын ойду келди жүргөн эмес, мыкты чыгармалары гана каларын түшүнгөн мезгил да бизге келер. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду. Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен. Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сиз Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Туруубузду улантабыз кезекелдик экономика түрмөгүндө. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы кымбатчылыкты дүйнөдөгү саясий экономикалык кырдаал, аскердик кагылыштар жана табигый кырсыктар менен байланыштырды. Азык түлүк, күйүүчү май, курулуш материалдары жана башка товарлардын наркы дүйнөдө акыркы 2-3 жылдан бери көтөрүлүп жатат. Баалардын негизги секири Украинадагы согуш башталгандан соң орун алды. Эрнист Нурматов түрмөктө бул тууралуу кенен айтып бермекчи.
Бакка байланыштуу мурда да түшүндүрмө берип келген президент Садыр Жапаров бул темага Нооруз майрамына карата сөзүндө да кайрылды. Ал Кыргызстандагы азык-түлүктүн жана башка товарлардын наркынын көтөрүлүшүн комментарийлеп, ага дүйнөдө болуп жаткан окуяларды себеп катары келтирди.
Жер жүзү табияттын ар кандай апаат кырсыктарына кабылып, ири аскерий конфликттер чыгып, дүйнөлүк экономикада олку-солкулуктар болуп, алардын таасири төгөрөктүн төрт бурчуна тараган маал. Мунун кесепети бизге да жетип, баалар эселеп өстү. Мындай шартта өнүгүү кадамдарын жети өлчөп бир кесип, ошол эле маалда ыкчамдатып жасоо оңойго турбастыгы белгилүү,
деди президент 21 март күнкү кайрылуусунда. Ооба, адатта дүйнөдө баалардын олку солку болушуна ар кандай кризистер, согуштар жана кырсыктар себеп болот деңизчи. Бирок соңку 2-3 жылдан бери бул көрүнүш бөтөнчө байкалды. Аны адистер, ишкерлер, сатуучулар, товар ташуучулар жана башкалар да айтып келишти. 2020 жылы Кытайда коронавирус ыкчам жайылып, дүйнөдө пандемия жарыяланды. Натыйжада бул өлкөнүн өзү, кийин башка мамлекеттер чек араларын жапкан. Анын ичинде Кыргызстан да, Кытай, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен болгон өткөрмө бекеттерине чектөө койду. Натыйжада дүйнөдө, анын ичинде Бурбуразияда жарандардын каттоосу эле эмес товарларды алып сатуу жана ташуу да чектелди. Соода логистикасы чектелгендиктен, эл аралык рынокто кризис жаралып, ар кайсы өлкөлөрдө товарлардын баасы көтөрүлдү. Ошентип, пандемия жараткан кымбатчылыктын эпкини 2021 жылдын аягына, 2022 жылдын башына чейин уланды. Өлкөлөр экономикаларын бир аз турукташтыра баштаган кезде, 2022 жылдын февралында Орусия Украинага басып кирди. Анын айынан кайра эле алып сатуу жолдору буулду. Батыштын Москвага салган санкциясы да экономиканын кадимки нугун өзгөртүп, чара колдонгон мамлекеттерге деле, Орусиянын өзүнө деле кедергисин тийгизди. Экономист Расул Түлеев дүйнөдөгү соңку кымбатчылыкка таасир эткен негизги факторлорду адистик көз менен мындайча чечмелеп берди.
Эң негизги фактор бул чын эле ошо Украинадагы согуш. Эмнеге? Анткени логистикалар кымбаттап кетти. Мисалы үчүн кээ бир товарлар мурун Россияга келип, анан Россиядан Кыргызстанга келчү, эми азыр башка жолдор менен келип атышат, ошон үчүн ал кымбатыраак түшүп атат. Бул бир фактор. Экинчи фактор болсо, бул мунай заттын кымбатталышы. Анткени ар бир эмнени албасак, ар бир товардын өзүнүн наркысында ошол мунай заттын баасы жатат да. Үчүнчү фактор бул доллардын баасы өсүшү. Эмнеге? Анткени мисалы үчүн Американы дебейли, башка мамлекеттер эми бүт доллар менен эсептелип атпайбы? Аларда мисалы үчүн товар 1 доллар болуп атса, биз үчүн мурунку 1 доллар бул 80 сом деп коелу, бүгүнкү бул уже 89 сом болуп калып атат да. Вот аларда өспөсө дагы бизде өсүп атат ал.
Эксперт мындан сырткары кымбатчылыкка алып келип жаткан төртүнчү фактор катары ишкерлердин, сатуучулардын, ортомчулардын товардан алчу пайдасынын көлөмүн белгилейт. Айталы, мурда 1000 сомдук товардан ал 20% киреш алса, нарк 1200 сом болмок. Азыр товар кымбаттап 2000 сом болгондуктан ага кошулган 20% менен баа 2400 сом болуп калат. Ошол эле убакта ири пайдага туйтунуу максатында ортомчулар же чайкоочулар кайсы бир товарларды жасалма түрдө көтөрүп жиберген учурлары да бар. Өзгөчө кризистик мезгилдерде ун кескин кымбаттап кетмейи буга жакшы мисал. Муну адистер кызыл кулактык же спекуляция деп атап коюшат. Мына ушул жагдайды учурдагы кымбаттоолорго алып келген 5-чи фактор катары көрсөтсөк да болот. Эгер коронавирус пандемиясы башталгандан бери алсак, Улуттук статистика комитетинин эсебинде 2020 жылы керектөө бааларынын индекси Кыргызстанда 9.7% өскөн. Кымбаттоо 2021 жылы 11.2% болсо, 2022 жылдын жыйынтыгында 14.7% түзгөн. Башкача айтканда, баалар барган сайын өсүп жатат жана былтыр Украинадагы согуштан улам кыйла көтөрүлгөнү көрүнүп турат. 2023 жылдын 3 айынын жыйынтыгы чыга элек. Январь-февраль айларында жалпы республика боюнча керектөө баалары жана тарифтери өткөн жылдын декабрь айына салыштырмалуу 3% өскөн. 2-3 жылдагы эсептерде баалар жалпы 10-15 пайыздын тегерегинде өскөнү менен конкреттүү товарлардын наркы 20-30 пайыз, ал тургай кээлери 40-50 пайызга чейин кошкон учурлары бар. Буга кум шекердин, ундун, майдын жана башка нерселердин баалары далил. Мунун себептерин жогорудагы адистин пикири менен көрсөттүк. Азыр алуучу, сатуучу, өндүрүүчү, ташуучу жана көзөмөлдөөчү тараптын жүйөлөрүнө көңүл бөлөлү.
Сатып алуучу Бермет Ибраимова, Бишкек шаарынын тургуну.
Булар бирин алайын десең бири керек эле. Азыр эми узун өзөк мескилде атпайбы? Ошо узун өзөк мескилде балдарга станин керек экен. Ал перенсия кымбат, привознойлордун баары чечүү кымбат экен привозной.
Сатуучу Арзыкан Салмакеева, Бишкектин Ош базарындагы соодагер.
Кымбаттаганда кымбаттап атат, кээбирлер арзандагандар арзандап келип атат. Көп эле нерсе кымбат.
Нелер мисалы өзгөчө кымбат.
Күрүчтөр өтө.
Өтө көп кымбаттап кетти. Канча морчу мурда?
Ундар кичине түштү. Майлар түштү. Мурдай, эми мурда мен салыштыра албайм күндө ар кандай.
Күрүчтөр канчадан?
Күрүч 45 сомдуктап 120 сом азыр.
Өндүрүүчү Бакыт Дегенбаев, ата мекендик өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы.
Андан кийин өндүрүүчү дайым аракет кылат баардыгы ылдый кылганга негизи. Андан кийин эми аргасыз болуп калган учурда эчтеке кыла албайсың. Мисалы оюна келген бааны айта бербейт. Кардарлар да билет баанын баарын. Баары бири бирине байланганда сырттан кымбатыраак жана сырьёда коебуз чийки зат. Кымбатыраак сырьё келсе эми аргасыз. Бая конечный продукция да кымбат болот.
Ташуучу Ленара Ниязбекова, Кыргызленд экспортёрлор жана импортёрлор бирикмесинин төрайымы.
Логистикалык эмне мындай каттам, ошондой эле система өзүнүн нугун өзгөрттү да. Ал эми дүйнөлүк каттамдар логистика көбүнчө бул доллар менен эсептелинет. Мейли ал авто унаа болсун, автотранспорт болсун, мейли ал темир жол болсун, кайсы жагын алып карасак да бул ушул доллардын курсуна байланыштуу эмне төлөмдөр төлөнгөндүгүнө байланыштуу. Бул сөзсүз товардын өздүк наркына өзүнүн таасирин тийгизет.
Көзөмөлдөөчү Кеңешбай Тайлаков, монополияны жөнгө салуу агенттигинин директору.
Запастар түгөнү эми болгон сайын сезондук фактордун таасири менен өзгө өйдө ылдый боло берет. Аны бир дагы ошол эле бир дагы дүйнө жүзүндө бул рынокторо көзөмөлдөнбөйт. Бир дагы мамлекет чектөө коюп мончудан сатасың дебейт. Илгеркидей коммунисттик система жок, азыр пландык система. Рынок шартында жашап атабыз, ошон үчүн өйдө төмөн боло берет. Мамлекет качан киришет? Качан гана кескин өзгөрүүлөр болгондо, бүгүнкү күндө реалдуу эле өзгөрүүлөр булар. Логистикалык чыгымдар көбөйдү, импортто алып келип аткан. Ошол эле учурда бизде эң арзан өсүмдүк майы бизде. Биз башка жактан алып келсек дагы эң арзаны.
Маалым болгондой, Кыргызстандын азык түлүк коопсуздугунун деңгээлин баалоо үчүн тамак аштын эң керектүү 9 түрү аныкталган. Алар нан азыктары, картошка, мөмө жана жер жемиштер, жашылча жана бакча өсүмдүктөрү, кум шекер, өсүмдүк майы, сүт азыктары, эт азыктары жана жумуртка. Эгер бул азыктарды саны жагынан караса, Кыргызстан анын үчөөсүн картошка, сүт жана жашылча менен гана өзүн толук камсыздай алат. Калгандарынын көбүн сырттан ташыйт. Эгер пайыздык көрсөткүчтөр менен карасак, аталган маанилүү товарлардын 70% башка өлкөлөрдөн сатылып келет. Адистер өлкөдө аталган товарлардын кез-кезде кескин кымбаттап кетишин так ушул себеп менен байланыштырып жүрүшөт. Башкача айтканда, Кыргызстан өзүн өзү толук камсыздабаган товарлардын түрү, ал тартыш болгон маалда кыйла көтөрүлүп кетет. Кыргызстандын күйүүчү майлоочу майрынагындагы кырдаалда коронавирус пандемиясы башталган соң олку солку абалга кептелген. Анткени чек аралардын жабыктыгы, логистиканын бузулушу аны ташып келүүнү татаалдаштырган. Бирок башкысы баа Орусиядагы рынктын өзүндө кымбаттап кеткен. Маселен, кыргызстандык компаниялар 2020 жылдын башында Орусиядагы заводдордон бензиндин тоннасын дүңнөн 300 доллардан алып турушкан. Бир жыл аралыгында баа көтөрүлүп 2021 жылы 700 долларга чыккан. Орусия Украинага басып кирген соң 2022 жылы нарк 790-800 доллардын тегерегинде чыккан. Дизель отунунун тоннасы 2020 жылы 350-360 доллардан болсо, 2021 жылы $600, 2022 жылы орточо $800 келип жаткан. 2023 жылдын башында бензиндин тоннасы дүңнөн $400-$500 тегерегинде бааланса, дизелдин чыгыш баасы $1000 болууда. Демек жергиликтүү нефти трейдерлер кымбаттыраак алып жатканы үчүн алар да чекине бааларды көтөрүүгө аргасыз болушууда. Улуттук статистика комитетинин мониторингинде көрсөтүлүп тургандай орточо баа былтыркыга караганда бир аз төмөндөдү, бирок 2 жыл баштагыга караганда баары бир кымбатыраак. Учурда Кыргызстандын аймагында бензиндин А95 үлгүсү 58 сомдон 64 сомго чейин сатылууда. А92 үлгүсү 51 сомдон 58 сомго чейин, А80 үлгүсү 46 сомдон 59 сомго чейин баалануда. Ал эми дизелдин баасы айрым жерлерде 65-68 сомдон болуп жатса, кээ бир жерлерде 74-75 сомдон сатылууда. Биз учкай түшүндүрмөдөн соң кайрадан эле 2-3 тараптын күйүүчү майдын баасына карата позициясын ортого салалы. Мында керектөөчүнүн, сатуучунун жана көзөмөлдөөчүнүн жоопторун сунуштайбыз.
Айдоочу Султанбек Сатыбалдиев, Бишкек шаарынын тургуну.
Азыр мына элдин доходуна салыштырганда бензин кымбатты. Бензин кымбат. Өтө көп кошот турат мына заправкага келгенде. Оптовый база менен мына розница базынын ортодо ажырым өтө чоң экен. Бул мал Кыргызстан ушу элди тонумай бир эме чыгат да. Элди жалейдип кеткен киши жок да. Мисалы оптовый база бир 37 сом болсо, элге мына 52 сом ошо ортодо карабайсыңбы? Ким байып атат? Ошол заправка. Заправка негизги ким? Просто айран эмес, заправка негизсиз, значит, жок деген акметке отурган киши болсо керек.
Ташып келүүчү жана сатуучу Канат Эшатов, Кыргызстандын эфте трейдерлер ассоциациясынын президенти.
Ошо Россиянын өзүнүн ичинде кандайдыр бир таңкыштык бар да, таңкыштык бар, ошого жараша дизель отуну алар жогорулатканда жогорулатылып келе жатышат. Эми аскер техникасы, айыл чарба техникасы баардыгы эле баягы чоң техника ал баары эле ушу дизель отуну менен жүрөт да, моюнчасы ошодон болуп атат да.
Көзөмөлдөөчү Кеңешбай Тайлаков, монополияны жөнгө салуу агенттигинин директору.
Ошол эле күйүүчү май урундарын көрүп атасыз, башка мамлекеттерде кандай болуп атат? Бизде эң ылдый бүгүнкү баасы ошо Россиядан да төмөн. Мен рынок баасын айтып атам да, мен дүң баасын айтканым жок. Дүң баасы Россияда бүтө ылдый, а бирок алардын чекене баасы менен дүң баасынын айырмасы 15-20 сомдон ортосунда. Ал жакта андай чектөөлөр жок, а бизде 1-2 сом. Ошон үчүн биз ылдыйраак рынок ыкмалары менен иштерди алып барып атабыз.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда күйүүчү майга болгон жылдык керектөө 1,300,000 тоннадан 1,500,000 тоннага чейин жетет. Бул сумма ар кандай жагдайларга карап көйдө ылдый болуп турушу ыктымал. Ушентип Кыргызстандагы базар баасы тууралуу учкай кабар алдык. Элдик экономика түрмөгүн бул ирет мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосу 28 март шейшембүгүнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Уктурубузду улантабыз. Соңку жылдары Орусиядан Кыргызстанга келген футболчулар көбөйдү. Учурда футзал боюнча Кыргызстандын чемпионаты Суперлигада Орусиядан келген 9 футболчу ойноп жатат. Орусиялык футболчулардын Кыргызстанга агылышы бул Украинага кол салуудан соң өлкөдөгү аскерге мобилизация жарыяланып, спортчулардын эл аралык мелдештерге катышууга тыюу салынган учурга туш келди. Теманы Гүлжан Турдубаева улантат.
Я так понимаю, что очень мясная страна, очень мясо очень любят в любом качестве шашлык.
Бул жерде тамактар көбүнчө эт менен жасалат экен. Этти жакшы көргөн өлкө экени көрүнүп турат. Манты, шашлык, самсы. Мага тандырда жасалган самсы менен манты абдан жакты. Москва менен салыштырганда Бишкекте кафе ресторандардан тамактанган кыйла үнөмдүү экен.
Достаточно экономно получается, по отношению к Москве.
Футзал Зал бойынча маштыруучу Станислав Ларионов былтыр февральда Москвадан Бишкекке келген. Ал Кыргызстандын футзал чемпионатында ойногон Стилекс командасын бир жылдан бери машыктырып жатат.
Те моменты, которые были со школы, это, ну, изначально понятно, что сейчас.
Мектепте окуганда азыркы Бишкек мурун Фрунзе болгонун билчүмүн. Анан албетте Ысык Көл тууралуу гана билет элем. Андан башка Кыргызстан тууралуу түшүнүгүм жок болчу. Бул жакка келе жатканда кыйла кооптондум. Анткени башка өлкө, бөтөн эл, бирок Кыргызстанда орус улутундагыларга абдан жакшы мамиле кылышат экен. Абарай абдан сонун, тамактары даамдуу, эли меймандос өлкө экен.
Времени понял, что очень достаточно хорошо к русским относятся, очень приветливые люди.
Станислав Ларионовту Стилекс командасынын жетекчилиги атайын келишим менен чакырган. Маштыруучу бир жылда командасы менен жоорулушуп, Кыргызстанга да көнөтүшкөн. Маштыруучу Кыргызстанга келген алгачкы күндөрүн кыргыз футзалы тууралуу кеп салып отурду.
Я когда сюда приехал, мне вообще показалось, что все в такой стадии, как у нас было в начале 90-х, может даже.
Биринчи жолу бул жакка келгенде мен Орусиядагы 90-жу жылдардын башына түшүп калгандай болдум. Анткени Орусияда да футзал азыркы Кыргызстанда өнүгүп жаткандай эле өнүккөн. Азыр Орусияда оюнчу бир гана футбол ойноп, ошол менен каражат таап үй бүлөсүн багат. Муну профессионалдык деңгээлдеги футбол деп айтсак болот. Ал эми Кыргызстанда болсо көпчүлүк футболчуларда мындай мүмкүнчүлүк жок. Алар футбол ойноп, ошол эле учурда башка жумуштарда да иштешет. Мисалы, менде бир футболчу ойнойт. Ал эртең менен базарда эт сатып, атасына жардам берет. Кечинде келип футбол ойнойт.
Какого-то семейный там бизнес, еще что-то. Вот у меня один футболист есть, у него семья, он утром едет на рынок, рубит мясо, разделывает, а потом отдыхает, и вечером у него тренировка. То есть, ну вот. Уже говорили с вами, что легионеры приехали.
Силер айтып жатпайсыңар бы, чет жактан легионерлер көп келип жатат деп. Бул кыргыз футзалы үчүн өтө чоң жылыш. Анткени легионерлер бул жакка келип бир гана футзал менен алектенип, тажрыйбасын арттырып, ошого жараша маяна алышат. Анан жергиликтүү футболчулар да алар менен тең ата ойногонго аракет кылышат. Чет жактан келген футболчулар жергиликтүүлөргө караганда көп маяна алат да. Бара-бара бул да теңелип, жергиликтүү оюнчулардын да маяналары көтөрүлөт.
Это уже будет более профессионально.
Футзал боюнча Кыргызстандын чемпионаты Суперлигада ойногон Стилекс командасы 2021 жылы түзүлгөн. Бир жыл ичинде Станислав Ларионов машыктырган команда Кыргызстандын Суперлигасын, футзал боюнча Кыргызстандын кубугун утту.
Первый сезон же.
Станислав Ларионов өзүнүн командасын күчтөш үчүн быйыл командасына орусиялык дарбазачы Максим Листратовду чакырган. Максим менен Стилекс командасы бир сезонго келишим түзгөн.
Команда, я считаю,
мен абдан мыкты командага кошулдум. Балдар аябай сонун. Айрыкча жергиликтүү балдар дайыма жардам беришет.
8 жашынан баштап футбол менен алектенген Максим Орусиянын Синара, Газпром Югра, Глазов аттуу клубтарында ойногон. Ал Кыргызстанга өзүнүн тажрыйбасын арттыруу үчүн келген экен.
Я этот сезон начал в высшей лиге в команде Сибтранзит, Новокузнецк, они сейчас одни.
Мен быйылкы сезонду Орусиянын жогорку лигасында ойногон Новокузнецк шаарынын Сибтранзит клубу менен баштагам. Бул команда чемпионаттагы лидерлердин бири. Бирок мен ал командада ойнобой эле запаста отурганым үчүн, ойноо практикам жок болгон үчүн Кыргызстанга келүүнү чечтим. Анан албетте команданы орусиялык машыктыруучулар башкарып жатканы да мен үчүн башкы ролду ойноду. Андан сырткары мен бул командада көп оюндарга чыгып, тажрыйбамды арттырып жатам. Мен Кыргызстанга ушул үчүн гана келдим.
2020 жылы 1 июлда Орусиянын спорт министрлиги Евразия экономикалык биримдигинин курамындагы өлкөлөрдүн футболчулары мындан ары Орусияда легионер болуп эсептелбейт деген чечим чыгарган. Мындай чечим Кыргызстанга да тиешелүү болгондуктан кыргызстандык футзал клубдары да акыркы жылдары Орусиядан оюнчуларды көп чакырышууда. Мисалы, Дастан футзал клубунда быйылкы сезондо жергиликтүү оюнчулардан сырткары Бразилиядан 4 легионер, Орусиядан 3 оюнчу ойноп жатат. Биз аталган команданын чабуулчусу Никита Козловту кепке тарттык.
Мен профессионал футболчумун. Орусиялык Түмен футзал клубунун оюнчусумун. Кыргызстанга Дастан клубуна ижарага келгем.
Никитанын Кыргызстанга келгенине бир айдан ашкан. Бул аралыкта ал Дастан командасынын катарында 6 оюнга чыгып 5 гол киргизди. Никита кыргыз футзалы, анын өзгөчөлүктөрү тууралуу буларга токтолду.
Командики у меня хорошие. Ну, можно сказать, дружелюбные все, ни такого никакого нет негатива там.
Командалаштарым абдан жакшы. Мен жаш болгонума карабай жакшы кабыл алышты. Абдан мыкты команда. Чемпионат тууралуу айтсам, Орусиядагы футзалдан кыйла айырмаланат. Орусияда футбол ылдам жана жумшак ойнолот. Менимче, күрөш кыргыздардын канында болсо керек. Бул жерде футболдо күрөш көбүрөөк басымдуулук кылат. Оюнчулар катаал ойношот. Айрым учурда орой ойносоң да болот. Буга калыстар да уруксаат берет. Орусияда эч ким минтип ойнобойт.
Даже в некоторых ситуациях играть более грубо, но как бы это позволительно. Ну я не могу сказать, с чем это связано, потому что я сужу по себе то, что я ехал.
Мен Кыргызстанга оюн тажрыйбамды арттыруу үчүн гана келдим. Бул жерде орусиялык футболчулар көп келип жатат деп жатышат. Балким башкалар Орусиядан качып келип жатышса керек. А мен эч нерседен качкан жокмун. Келгенимдин себеби Кыргызстандын футзал боюнча чемпионаты кыйла кызыктуу болуп барат.
Я же говорил, что типа чемпионат тут стал интересный.
Никита быйылкы футбол сезонун жыйынтыктап Орусияга кайтканы турат. Ал өзүн футболчу катары Орусияда гана көрө алат. Быйыл футзал боюнча Кыргызстандын чемпионаты Суперлигада 9 орусиялык футболчу ойноп жатат. Тактап айтканда, акыркы 1 жылда Орусиядан Кыргызстанга оогон оюнчулардын катары калыңдаган. Буга Украинадагы согушта таасир болгонун Дастан командасынын башкы машыктыруучусу Канимет Аралбаев белгилеп өттү.
Бизде бул федерацияда негизи Россиянын граждану болсо легионер деп эсептелинбейт да. Эң биринчи ушундан ого деп мен ойлойм. Анткени Россиянын деңгээли күчтүү. Анан ар бир команда болбосо дагы бир 3-4 команда да бар Россиядан легионерлер. Менде кичине көбүрөөк. Ошондон деп ойлойм. Анан экинчи мен оюм дагы бул Россияда жанакы азыр согуш болуп атпайбы Россия менен Украинада. Ал дагы өзүнүн таасирин берди го деп ойлойм, анткени азыр эч кимге бул секрет деле эмес болуш керек, бияка жана мобилизациядан эметип көп келип атышат. Бирок биздин оюнчулар андан эмес да, мен анда мобилизация андай проблемада эмес. То есть мен игрокторду атайын издеп Россиядан алып келгем да. Контракт менен алып келгем. Ооба, буларда эч кандай андай проблемалары жанагы эч кандай андай проблемалары жок да. Эки вратарь, анан бир нападающий.
Кыргызстанда футзал бат өнүгүп жаткан спорт түрү. Атаандаштыкта күч башка спорттун түрлөрүнөн айырмаланып, футзалдан Кыргызстандын 7 областынан тең командалар мелдештерге катышат. Кыргызстандын футзал боюнча чемпионаты Суперлиганын мелдештери болсо 3 этапта өтөт. Биринчи этапка 14 команда катышкан. Алардан иргеле олтуруп, экинчи этапка 8 команда чыккан. Финалдык баскычка болсо 4 команда чыгат жана алар өз ара чемпиондук үчүн ат салышат. Машыктыруучу Канымбет Аралбаев кыргыз футзалы чет жактан келген оюнчулар менен ого бетер көркүнө чыкканын айтат.
Биздин Кыргызстан футзалы негизи Азияда өзү уруйун деп коет да, бизде ушул күчтүү да. Бирок быйыл ушул лига чемпионов, азиатский лига чемпионов болот, но пандемия болуп калып 4 жылдан бери боло элек. Анан мен буга чейин айтып кеткендей эле Россиядан игроктордун уруйуну күчтүү, ошон үчүн командалар күчтөнүп утайын деген максат менен эле чыгып атат го деп ойлойм мен. Абдан чоң тажрыйба алат биздин балдарчы. Анткени жаш балдар бирөөнү көрүп үйрөнүш керек да. Өздөрү менен ич ара бизде бияка игроктор келбесе биз өзүбүздүн ишибизден ойной берсек биз орусча айтканда деградация болобуз да. Ошон үчүн азыр Россиядан келип атат игроктор, Белоруссиядан, Казакстандан, Бразилиядан көп игроктор быйыл. Мен ойлойм, бул абдан чоң тажрыйба алышат биздин жаш балдар. Анан эмки жылы андай необходимость эле может болбойт бизде. Өзүбүздүн балдар эле ойнойт.
Орусия Украинага кол салгандан кийин FIFA, УЕФА баштаган бир катар спорттук уюмдар Орусиянын улуттук курамаларын, футболдук клубдарын, командаларын мелдештерден четтетип, Орусиянын аймагында өтө турчу эл аралык абройлуу мелдештерди өткөрүүнү токтоткон. Буга футболдон тартып волейбол, лыжа спорту, хоккей, жеңил атлетика өңдүү 10 ашык спорт түрлөрү кирген. Мындан улам орусиялык спортчулар борбор Азия өлкөлөрүнө ооп, акыркы 1 жылда Орусиянын футбол, футзал боюнча улуттук курама командалары Кыргызстан менен бир канча жолдоштук беттештерди өткөрдү. Гүлжан Тордубаев, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 28 март чейшембүнкү таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайт. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Бизди социалдык тармактардан дагы окусаңыз болот. Инстаграмда Азаттык чекит кежи деген баракчабыз бар, YouTube'да.